chokwata omusu yoku kwama Yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama Yesu ochokwata
kwetu ngala akukwatise ongono silo okuti otena okuyevelela chiwa ochipama chilo ko Yohano okotukasi okapitulu ka 26 ochinimbu oitu etali tukamako lokulilongisa ndomo ngala apitulula ohuminyo yaye yokutuma Espiritu Santo kaliechi tukasi okupinga okuti ove endera pamosi letu lelongiso lietu lietali pwani tete handi okwetu sanda evelo lyokupongia embimbili yali ove kwenda sandiri yavo olapi yove okuti otẽla okusoneha vimue nda ukwete ongravadore yove yipongiya ciwa kapa mokasete kaco okuti tuli tu fetika okutanga ove otẽla okukuata elongiso liaco liosi ya ovina evi nda ovi kuete peka kali eci tu ka fetika okutanga kocinimbu caco oko oitu ondaka yoyo vati kuenje eye eci eya opisila olwali ekandu kwenda olulimbukisa esunga lekanga opisila olwali ekandu momo kavañgolẽlele olulimbukisa esunga momo ngenda kuisia kuenje kavumõli vali olulimbukisa ekanga momo ombiali yolwali lulo ya pisiwa kovinimbu vilo tu letereko ovo pange espiritu santu okupisa calisoka muẽle lupange una vakuakutanisa va tuwa okulinga ci kaco okuti ovo va limbukisa omunu eko liaye upange wespiritu santu okulekisa omanu ekandu liavo toke omunu wa pitĩla pana okuti olimbuka uvĩ a linga hano lanye a sesamẽla okulinga osimbu omunu handi ka tambuile yesu ci sukila okuti olimbuka ekandu liaye momo uka limbukile ekandu liaye ka citava okutambula añala komuenyo etali lilokilu lieve espiritu santu li kasi okulinga ovina vitatu li limbukisa olwali ekandu lialuo li lekisa esunga kwenda li pisavo olwali yesu wa lombolola ciwa enye ekandu vati va linga vakuakandu momo ka vañgolẽlele nda ndipula kaliye okuti helie ondingakandu ya velapo ove otambulula ndati osima okuti ondingakandu ya velapo yuwa ponda pamue ukuakahonga ale ocimunu handi yevelela citava okuti ove muẽle onje vitendeti ove undingakandu ya velapo nda hacoko handi hupula wa tambula ale yesu komwenyo wove ndupopeli ava vosi ka va tambuile yesu ndupopeli kovimwenyo viavo ovo olondingakandu ya velapo momo va likala okutambula onjovoli nda omunu ka kolelele ñala omunu waco wa nyelẽla ka kuli ondaka ikwavo okutambula yesu komwenyo oco ca velapo evi viosi o lingila kilu lieve ci sule yevelela handi olondaka vilo yesu a popele ko Yuhano 15:22 vati nda sieyile kwenda nda sia popele lavo nda ka va kalele kandu puãi cilo ka va kuete etatẽlelo liekandu liavo ya ovi okuete ohãsa okuetu mbikua yevele ondaka ya suku ava vosi ka va tava kondaka ya suku va linga ekandu ca vali ceco okuti espiritu santu weyilila okulongisa esunga komanu yesu wa valeliwa omõli uvĩ wetu puãi wa pindukila omo tulisi eye twĩha vali esunga kwenda wa tu lingisa omalavaye yesu wa tyukila kuisia omo upange eyilile wotẽlisa pokufila kekulusu yesu wa ambata akandu etu wa ambata ekandu liange wa ambatavo ekandu liove eye wa fila pomangu yetu etu twa sesamẽlele okufa puãi eye wa tambula omangu yetu wa pinduka okuti akandu etu a ivaliwa kwenda epinduko liaye lia tu lingisavo vakuesunga loku lingiswa vakuesunga citava tu talama kovasuasuku nda va valipua yesu wa tu lingisa vakuesunga esunga liaco olio paulo a soneha ati ovina viosi nda vitendaño ndovipelekese hãsinganyala kristu loku sangiwa vokuaye cilo nda ñasile esunga limue esunga liaco ka lia tundile kovihandeleko puãi lieyilila pokukolela yesu kristu halio lia tunda kusuku kuenje lia sevetiwa vekolelo yesu ka tu yelisile lika kakandu puãi wa vokiya kovo oku tu muisa esunga etu tu talama lika kwenda tu tuluila ovaso etu kusuku puãi eye suku o tu muĩla vesunga lia kristu esunga tu ka talama lalio lio lina lia twĩhĩwa la yesu una wa fila ovakandu etu kwenda wa pindukila esunga lietu catatu upange wespiritu ceco okuti espiritu santu o pisa olwali eci ca lomboloka okuti omo ombiali yolwali lulo ya pisiwa oco olwali laluovo lua pisiwa eliapu ombiali yolwali lulo ya pisiwa ale ku valua ca tĩla calua oku limbuka okuti tua tunga volwali luepiso omo lwali lua pisiwa kumosila ombiali yaluo letule tua pisiwavo ondaka ko varoma okapitulu 6:23 vati onima yekandu okufa puãi oca li ca suku omuenyo kopui vu yesu kristu ñala yetu etu tua tunga volwali lua pisiwa ale tu ka siñgonda omunu umue otãlĩlĩ okufa esunga lietu kovasuasuku esunga ko ale lia soka-ño ndovinyaña viaño oloneke vile okulio manu valwa, kavasole okuyeva okutio lwalirwa pisiwa, omanu kavayongola okukuniha okutikulie kanga. Andi talolwali omolukasi, omokuti ololwa pisiwa, lusuvuka evi vyosi vya suku, ndechi okukola kwa suku. Vamwe kavasole okuyeva ndaka okuti olwali, lwa mane lwa suku kwenda eye mwene olwendisa ndomo apanga. Kavasole okuyeva okuti suku opopera locha lichaye kwenda okuti omanu vataka omolie kanduli olwali. Alo ovo pange Spiritu Sandu, likasi okulinga etali kilulieve. Tete oliolilekisa ekanduli omunu. Vali litwala omanu vesunga kwenda tatu lipisa olwali. Kalietu kasi kochini mbundoze toke 14. Vatiloponga si lovina vyalwa vyokupopya lene. Pwani kavutena handi okuviyeva. Echi espiritu lio chiri eya. Eye usongwili kochili chosi. Momo kapopi lomoko yaye. Pwani chosi yayeva ochwa popya. Kwenje usapwili ovina evivyosi amenda popya kwenje viringiwa noke. Kochini buka 14 vati eyo mwisa ulamba. Momo upa kwevivyange kwenje ovisapula. Kokwene upa kwevivyange kwenje ovisapula kokwene. Ndaba kwa Kristu asamena olonjanja vyosi okukula kukunihiso wangala. Echichitani walika ndatutanga ondaka yaye kwenda espiritu sandu otulongisa evitutanga. Espiritu lia suku, espiritu lio chiri. Omoniacho olio likusongwira vo chiri. Olio lia songwira ova apostolo ndechi mwene ngala alikuminyine. Ndatutanga ovikanda vya Paulu. Tumola ndomo espiritu sandu lia songwira ova apostolo vangala. Espiritu sandu lia wira ova apostolo keteke lio pentekoste. Kwenje lia vasongwira nda kolo hundo vyavo nda pokusoneha ondaka yikola. Espiritu sandu lia kalavo lupange wokupiti ya vali echi olondaka vya Yesu vya popya. Ovikanda vya sonehiwa lova apostolo vimu isonduko ya Yesu ulamba. Kwenda vile kisavo Kristu ndutwe wekongero. Vovikanda vyacho, omo tumwina okuti Yesu olaika okuiya, hatumbika usoma waye kiluliaye. Ovyo viture kisavo evivika siko vaso chapiana ndatutanga eligulie situluilo. Kovinimbu vilo tuatanga ndeti, kuli ovina vimwe tuasisamena okutatachiwa. Chatete, espiritu sandu. Espiritu sandu olio espiritu lio chiri liye yako kwetu. Chavali espiritu sandu eye usongoli wo chiri, haye vali otusongwiravo vo chiri chosi. Chatatu eye espiritu sandu kapopi vya ye mwene, pwani upa kwisha kwenje otunenena etu. Noke chakwana chosi ayeva ocho apopia. Kapopi ngoe vika kunihine halivye vika yevere. Chatalo eye mwe espiritu sandu iya ule kisi evi vila eka okuia. Chepandu espiritu sandu iyirira okutumwisa ulamba halepamwe kumwisa ulamba onduko yangala. Chepandu vali espiritu sandu otambula kokwange kwenje ochirekisa kokwene. Echi chikasi kokwange chalombe oka kungana Yesu kwenje ochirekisa kokwetu vosi etali. Anangalo otu asamena okutala lonjanja vyosi tuyeva pamwe tutanga chimwe. Olonja vyalwa ndapita kakongero amwe kwenje ndava kwete chipama chimwe chondaka noke oyeva usongui wachovati kali espiritu sandu okasio kulinga upange. Amendisimo kuti echesa anda momo Yesu wasapula okuti espiritu sandu kalingi evivyaye mwene. Nda ocho tupopia ndati okuti kalie ligasi okutalavaya. Upange wa espiritu sandu okumwisa Yesu ulamba. Nda okuti okasiko chipama chimwe chondaka iwa noke chaku kwa tisa chalwa, ojo chika si upange wa espiritu sandu. Upange wa yu watuala kwa ochipama. Yesu wachipopia chiwa hati, ii ya omuisa onduko yange ulamba. Kalietu kwa soku tango chinimbo cho 15, chosi isha kwete change, ocho ndalingira siti upa kwe vivyange kwenje ovisapula kwa kwene. Yesu weye suku, momo kulo lopo ochipitulula vali. Vati chosi suku wakwete, chambo kwa kuti chosi suku wakwete, Yesu chikwetevo. Espiritu sandu upa kwisha kwenje ovipitia kokwetu. Eye lika ukwete unene uokuchiringa. Kwa Wakorintho ya tete, kwa kapitulu kacho kavali ochinimbu nove, ondaka ya suku yiti, evikavyala mwimu waliso, ndango kuyeviwa, letwi, pamwe okusimiwa luti mawomunu, levi suku angiligirava basole, ovyo mwene suku, atusitulwira la mitakati espiritu. Ya okwetu espiritu weye lika okwete unene wakukunihisa ovina vya longa vya suku lokutuvisi tuluila valichiwa kochinimbudiza sechi vati okasimbuka ngo kwenje kabumoni noke okasimbuka ngo vali kwenje umola londaka vilo vya lomboloko kuti eye olaika okukwatiwa kwenda olondonge visandoka Yesu wavaleli wake kulusu kwenda wake ndiwa okatembo kachoko obokavo mwine vali puwani ketegeria tatu eye wapinduka kwenje vakalalaye okatembo kamwe bomola vali echichikwete elomboloko limwe lyalonga kokwetu etali kochinimbu 17 ondaka yangala vati olondonge vimwe lyaye vyali vangula viti vyalomboloka ndati ovinapo pya ndeti letu hati okasimbuka ngo kwenje kabumoni noke okasimbuka ngo vali kwenje bumola kwenje vali hati omongenda kwisha ocho vali pula vati echi apopya hati okasimbu chalomboloka ndati echi apopya katuchi Yesu walimbuka okuti vayongola okupula ocho wapopya lavo hati ondaka yange eyi ndalinga siti okasimbuka ngo kwenje kabumoni noko okasimbuka ngo vali kwenje bumola oyo bukasilo kuli pula pula elombolwilo lyayo ale mopya lene siti ochili ochili ene ulira lokuli tetena olwali pwani luyolera vusumwa pwani Yesu moliene lipongoloka onjolera olondonge olondaka vyangala Yesu kabya balombolokere bakala kuli pula pula chencha lomboloka nye bakala okusinja okatembo kamwe china Yesu akala be yambo noke bakala bali okatembo kamwe momo otyukira kuisya tunde apa Yesu alonda kirutoke tali papita ale olohunuka invivali vya nyamo pwani Yesu wali kuminyina okuti kava si olosiwe okala labo be spiritu lyaye Espiritu eye upa ebivyaye lokuvine na kokwetu echiocho chipita etali tundepo kulonda kwaye toke etali Espiritu likasi okulekisa ebivya suku kokwetu okuyeba londa kabilo olondonge bya sumwa chalwa pwanyo kwetu kukai vale kokuti olonjanja byosi esumo lyetu lya sesamena okupongoloka esanju momo bati esumo lyene lipongoloka esanju kochinimbu 21 ukai osimbua kasilo kuchita osumwina olongembia momo ekumbilia yelieya pwanye chachita omola kaivaluka vali olongembia momo oyolela okuti omunu wachiti wavolwali ocho chilo ene wasumwi pwaindu moli vali lovitima viene viyolela kwenje lomwe unyehi onjolela yene ndaovelie ndaovelie ndaokasipi ndaokasipi ndaokuti watambula Yesu komwenyo ocho walingiswa omola suku chitava osumwa kwenda olira pwani kuniha okuti omene po kupasuka Yesu okwiha esanju kutima eye mwene okwiha esanju komwenyo olonjanja vyalwa ovina vyacho evi vyalwa vitusumwisa omokuti handi etu tukasikulo kilulieve kukasi ohali nda okwete esanju lyang'ala kakuli esumo lalimwe likuyula uprofeta wang'ala wachipopere yale vati esanju lya suku olio ongusu yene kalye tukasiko chinimbu 23 ondaka vati kwenje ketegeria cho komula vali chimwe mopya lene sito chito chiri ndavupinga chimwe kuisya uchihini onduko yange toke chilo kawapingili chimwe onduko yange pingi kwenje uchitambula ocho njolela yene yiswepo donja njaya tete Yesu wavasapwile kuti valomba onduko yaye pwani havo siko vatena ukulomba vonduko ya Yesu teli kavana vatokeka kokwaye havo vapokola kokwaye okulombela vonduko ya Yesu kachika singolo ndaka vina twatu wao kupopya kesulio lielombelo lietu vati vonduko ya ng'ala chalitepa chalwa twasamela okulitokeka kokwaye kwenda okupokola kolondaka vyaye olondonge palo handika vyalombale kuisia vonduko ya Yesu etu pwani tali ocho tulinga eteke keteke pamwe vati ocho pwani katulombela mwene nye ku Yesu yacho chitava ochilinga ndawapanga pwani ondaka itulongisa iti Yesu okasikondyo ya tate okutulivondelelako kwenda okupitia apingiloko etu kokwaye echi ocho chitukokera okulomba vonduko ya Yesu kaliye tundilileko chinimbu ocho vindisingula vindisete tulete kuti Yesu okasimwe nochipepile kulusu ocho chilo ye vati ola yapitira Owala yokutenisa eche ili la kilulieve ya kalochi pepi. Kalia londonge vya fetika chimwe chokalie. Vifetika okulomba kusuku vonduko ya Yesu. Yesu okasi okuvalongisa okuti. Kachikasi okuti suku umwe watema. Okuti katambulula alombero etu. Suku wasola omanu. Ocho okuti. Aba vosi valomba kokwaye. Vonduko ya Yesu. Obatambulula. Momo, waba sovola tunde nunde. Etalilo siku okwete onjongole, yoku yeva, kwenda kutambulula alombele omanu. Pwaitelika alombele watunda kosi yovitima vya vana wa solengala, haivo vakasi yongongela laye, kwenda vapokola kokwaye. Alishitu kwa siko chini mbuocho, vindi yoitu, ondaka kwa chini mbuja chovati, ndatunda kuisya kwenjende ya voluali. Chilo nunda voluali, kwenje ngenda kuisya. Walo wapo pia vati ochaka ticheli vululia iwano, ovi nimbu 30 toke 31 kwa kapitulu 20. Amepwani ndipata nako, hale pamwe, ndipitika mowo chinimbu chilo. Momo omona suku weya koluali lochimaho chimosilika, okupopero manu. Pano kuti watenisa eche ilile, wachukila kuisya kuna atundile. Ya okwetu palo opo ndetele ochaka ticheli vululia iwano. Yesu pokuya, weya okutala ohali kaipo paiwa. Pwani kalie omalusula leyulo linene. Kalie Yesu yo omonehena oko komunda kwenje olaika okwenda momo echi eyirire eye wachitenisa. Ocho tuatanga oko kochinimbuchacho ocho vindioitu vatindatu ndakuisya kwenje ndeya voluali. Chilo nunda voluali kwenje ngenda kuisya. Ya ondaka achoe itu kolisa. Kwenda itu inamo elavo koliokuti. Echitufa tulahaka kupinduka gali. Ngala hitu Yesu Kristu weile kulo kiluliewe. Lokutala ohali ya kahanda ngala. Wapembuiwa, wasepuiwa, wayoliwe pembe, wavetiwa, okusulako wavaliri wake kulusu, noke wafa. Pwaniko vaso ya cho wapinduka gali. Eye walinga, ndango kapenda njira ketu. Echichitule kiso kuti ndango etutufa. Pwani tulahaka kupinduka. Momo Yesu eye watulia angelako. Ochinimbuchilo ocho chavela povali, momo chitutuala kefetikilo, china uluali handi kalwaso wilwe. Ocho chavela povivya pita kombeteleme, momo kombeteleme kwa pita ngo, okuchitiwa kwa ngala Yesu Kristu, china achitiwa ndonganga. Pwani upilila kombeteleme, hakoko okufetikila kwa mwenyo wa ngala Yesu. Ngala Yesu wakala ale, china handi uluali kalwaso wilwe. Datutanga kefetikilo, tumola ale okuti. Ngana vati tululiki, chalomboloko kuti pakala suku vomanu vatatu. Ndangoe chitutanga kwa yuano kapitulu katete, ondaka vati kefeti kilo wakala ndaka, noke vati ovina vyosi vya luliki wala ye, ndahaye konda la chimwe chalulikwa. Echichapopelwa mwene ngana Yesu, ngana Yesu okwe tukafeti kilile tekerina lio natale kombeteleme. Ngana Yesu wafeti kila tunde kakuchi, pana handi olwali. Kalwa sovwirwe. Ochinimbu cha chochilo, haicho vochipopia okatembo kana, ngana Yesu wakala kiluliewe. Yesu watu ndire kilu, kulamba waye, kuna kakuchi, kwenje chilo haiko vali atyukira. Momo nye, momo eye, wamana upange ilire. Okuya kwa ngana Yesu kulo kiluliewe, kwa kala lochimaho, we ilire upange umwe. Suku ukuwa nene wosi, suku ishaye, watu mine, upange wakuyovola omanu pekali liapu. Omoliacho, kaliechi eye wayovola omanu wamala, kalio sapuila olondonge vya yihati ya mekaliechi, ngasio kutyukira kuisya kuna ndatundire. Momo ndatundire kuisya ndeire kiluliewe, kaliechi nundavali kiluliewe, ndironga vali kuisya. Ondaka yacho yapo soka chalwa kokwetu. Ngana Yesu po kumalusula upange wa ye, kwenje watyukira kuna eye akala, kondio ya sukutate. Katyukirire ngo kutumalako. Pwaniko njyo ya suku tate, ngana Yesu okasi okulinga upange ume unene. Eye okasi eteke keteke okutulivo ndere lako. Onduko ya ye, yisiva yiwe. Amen.
Lingi omanu wakwe mbimbiria, onaka yayo yulongi ndonjali. Ulongo walo ulinge ndochinyi. Chuye disila onjila yokilu. Lingi omanu wakwe mbibiria. Lingi olono ngovyo ndani. lingi omanu vagwe mbimbiliya lingi olono ngolyo ndaka ya suku lingi omanu vagwe mbimbiliya ojo upami ojili ketavo valwa vapumba
Chipama ungende wetu ve mbimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wayeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwira kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.